เริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐมนตรีคลังจากประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่20ประเทศหรือกลุ่ม G20 ให้คำมั่นที่จะคงนโยบายสนับสนุนทางเศรษฐกิจต่อไปจนกว่าการฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด -19 จะมีความชัดเจนแน่นอนครับแถลงการอย่างเป็นทางการจากการประชุมรัฐมนตรีคลังกลุ่มประเทศ G20 ที่ออกมาในวันพุธระบุว่ากลุ่มประเทศสมาชิกจะยังคงเดินหน้าผลักดันให้มีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพโดยจะพยายามหลีกเลี่ยงการยุติมาตรการสนับสนุนต่างๆก่อนเวลาอันควรด้วยและแม้ว่าสภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเท่าที่ผ่านมาจะมีความแข็งแกร่งพอควรแถลงการของรัฐมนตรีคลังกลุ่ม G20 ชี้ว่าระดับการฟื้นตัวในแต่ละประเทศยังมีความแตกต่างกันอยู่มากครับและให้คำมั่นว่าทางกลุ่มยึดมั่นต่อความตั้งใจที่จะใช้เครื่องมือต่างๆที่มีต่อไปให้นานที่สุดเท่าที่จำเป็นเพื่อแก้ไขผลกระทบอันร้ายแรงจากโควิด-19 โดยเฉพาะในภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดขณะที่จะคอยจับตาดูสถานการณ์การปรับขึ้นของราคาสินค้าต่างๆอย่างใกล้ชิดด้วยการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่ม G20 ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปนั้นมีขึ้นในช่วงเวลาที่ซัพพลายเออร์ทั่วโลกกำลังมีปัญหาที่จะจัดหาสินค้ามาตอบสนองความต้องการของตลาดโดยปัญหาติดขัดในภาคการขนส่งสินค้าที่ดำเนินอยู่ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนวัตถุดิบหลักๆและทำให้ราคาสินค้ายิ่งพุ่งสูงขึ้นไปอีกอย่างเช่นราคาน้ำมันโลกที่ทะยานขึ้นเหนือระดับกว่า80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีครับไปต่อกันที่อัฟกานิสถานครับสายการบินปากีสถาน International Airlines หรือ PIA ประกาศในวันพฤหัสบดีว่าจะระงับบริการเที่ยวบินเข้าออกกรุงคาบูเมืองหลวงของอัฟกานิสถานเพราะพฤติกรรมแทรกแซงอย่างเข้มงวดของกลุ่มตาลีบันครับการประกาศระงับเที่ยวบินของ PIA มีออกมาในวันเดียวกับที่กระทรวงคมนาคมรัฐบาลตาลีบันออกแถลงการเตือนว่าจะสั่งห้ามเที่ยวบินของสายการบินที่รัฐบาลปากีสถานเป็นเจ้าของสายนี้ที่บินระหว่างกรุงอิสลามาบัดและกรุงคาบูถ้าหากไม่ยอมลดราคาตั๋วให้ลงมาอยู่ที่ระดับเดียวกับเมื่อกลางเดือนสิงหาคมหรือก่อนที่ตาลีบันจะทำการยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลพลเรือนครับแถลงการนี้ยังสั่งให้สายการบินแคมแอร์ของอัฟกานิสถานลดค่าตั๋วในเส้นทางเดียวกันนี้ด้วยมิฉะนั้นจะถูกสั่งระงับการให้บริการเช่นกันอดุลเลาะห์ข่านโฆษกของ PIA บอกกับ VOA ว่าทางสายการบินระงับเที่ยวบินเส้นทางอิสลามาบัดคาบูโดยไม่มีกำหนดและว่าการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังพิจารณาพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมโดยรัฐบาลท้องถิ่นและเงื่อนไขสำหรับการทำการบินที่ไม่เพียงพอครับทั้งนี้ PIA และ CAM Air ให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำโดยคิดราคาค่าตั๋วในระดับที่สูงโดยให้เหตุผลว่าเพราะต้นทุนการประกันที่สูงทำให้ทั้งคู่ไม่สามารถกลับมาเปิดเที่ยวบินเชิงพาณิชย์แบบปกติได้ครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจครับกลุ่มสิทธิมนุษยชนกลุ่มหนึ่งเปิดเผยว่าบริษัทผู้ผลิตอาวุธที่มีรัฐบาลอินเดียเป็นเจ้าของอยู่และมีผู้ถือหุ้นใหญ่ในสหรัฐและสหภาพยุโรปเป็นผู้จัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆให้กับกองทัพเมียนมาแม้หลังการก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ตามครับกลุ่ม Justice for Myanmar ระบุในรายงานที่เพิ่งได้รับการเปิดเผยออกมาเมื่อเร็วๆนี้ว่าข้อมูลที่ได้รับมาจากบริการติดตามภาวะการค้าโลกพันจีวาแสดงให้เห็นว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาบริษัทบารัตอิเล็กทรอนิกส์ลิมิเต็ดของอินเดียจะส่งชิ้นส่วนสำหรับฐานยิงที่ควบคุมโดยรีโมทคอนโทรลไปยังบริษัทเมกาเจเนอรัลเทรดดิ้งคอมพานีลิมิเต็ดซึ่งรู้กันดีว่าเป็นนายหน้าคนกลางให้กับกองทัพเมียนมาครับทั้งนี้พันจีวาซึ่งเป็นบริษัทที่มีที่ตั้งอยู่ในสหรัฐรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลการขนส่งเชิงพาณิชย์ที่อ้างอิงบันทึกของรัฐบาลจาก19ประเทศซึ่งรวมถึงอินเดียโดย VOA ได้ตรวจสอบและได้รับการยืนยันความถูกต้องจากกลุ่ม Justice for Myanmar อีกครั้งแล้วก่อนจะทำรายงานนี้ครับการตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งแสดงให้เห็นด้วยว่ามีบริษัทขนาดใหญ่จำนวนไม่น้อยที่ถือหุ้นอยู่ในบารัตอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรัฐบาลกรุงนิวเดลีถือครองอยู่ 51.1% โดยบริษัทต่างชาติเหล่านั้นมีอาทิ Goldman Sachs Asset Management และ The Vanguard Group ของสหรัฐและธนาคาร BNP Paribas ของฝรั่งเศสรวมทั้งบริษัทลูกของ Nippon Life ผู้ให้บริการประกันสัญชาติญี่ปุ่นในอินเดียเป็นต้นครับและปิดท้ายกันในวันนี้บริษัท Microsoft ประกาศแผนปิดให้บริการแอปพลิเคชัน LinkedIn ในประเทศจีนในช่วงปลายปีนี้หลังรัฐบาลกรุงปักกิ่งเดินหน้ายกระดับการควบคุมธุรกิจอินเทอร์เน็ตตามรายงานข่าวของสำนักข่าว AP ครับ Microsoft ระบุในบล็อกโพสต์ในวันพฤหัสบดีว่าการดำเนินธุรกิจของ LinkedIn ที่บริษัทซื้อกิจการมาเมื่อปีค.ศ. 2016นั้นประสบกับบรรยากาศการทำงานที่มีความท้าทายเพิ่มขึ้นอย่างมากรวมทั้งกฎเกณฑ์ข้อกำหนดที่เข้มข้นขึ้นของประเทศจีน รายงานข่าวเปิดเผยว่าสื่อสังคมออนไลน์ของภาคธุรกิจและสาขาอาชีพนี้จะเปิดตัวแอปใหม่ที่ชื่อ InJobs มาแทนที่ LinkedIn สำหรับผู้ใช้งานในจีนโดยแอปพลิเคชันใหม่นี้จะมีคุณสมบัติการใช้งานคล้ายๆกันแต่จะไม่มีการนำเสนอฟีดเรื่องราวหรือบทความใดๆหรือโซเชียลฟีดและจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานแบ่งปันโพสต์หรือข่าวด้วยครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา LinkedIn ประกาศเตรียมระงับการรับสมาชิกใหม่เพิ่มเติมสำหรับบริการในจีนเนื่องจากเหตุผลด้านกฎระเบียบของภาครัฐก่อนที่หน่วยงานกำกับดูแลกิจการอินเทอร์เน็ตจีนจะเปิดเผยในเดือนพฤษภาคมว่า LinkedIn และระบบค้นหาข้อมูล Bing ของ Microsoft รวมทั้งแอปพลิเคชันอื่นๆอีกราว100แอปทำการเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลต่างๆอย่างไม่เหมาะสมพร้อมสั่งให้ทุกรายแก้ไขปัญหาดังกล่าวเสียครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลVOA ไทยกรุงวอชิงตัน